Septembra sākumā Britu parlamentā tika apstiprināts tā dēvētais Bena likums, kas uzlika par pienākumu premjerministram Borisam Džonsonam prasīt Brexita pagarinājumu, ja vienošanos ar Eiropas Savienību neizdosies panākt. Tādējādi parlamentārieši cer novērst bezvienošanās Brexita scenāriju jau 31. oktobrī. Jau drīz pēc tam Džonsons paziņoja, ka labāk gulēs beigt stranšajā nekā prasīs Brislē pagarinājumu. Tas savukārt raisīja diskusijas par to, vai premjerministrs nebūtu saucams pie krimināla atbildības par likuma pārkāpšanu. Vēlāk gan Džonsons uzsvēra, ka likums tiks ievērots, bet Lielbritānija tāpat plānojot izstāties no Eiropas Savienības 31. oktobrī. Šāda manevrēšana gan politiķiem, gan Britu politikas vērotājiem lika uzdot jautājumu, vai Britu valdība nemeklē ceļus, kā apstrīdēt un apiet Bena likumu. Šodien kļuva zināms, ka Britu valdība ir apsolījusi tiesai, ka gadījumā, ja līdz 19. oktobrim Lielbritānija un Eiropas Savienībai neizdosies panākt vienošanos pristāšanās noteikumiem, premjerministrs nosūtīs vēstuli Briselē prasot Brexit procesu pagarinājumu. Šāds solījums ir atrodams oficiālos dokumentos, kas iesniegti Edinburgas tiesā. Tajā tiek izskatīta Brexita pretinieku sūdzība, kurā pieprasīts Borisam Džonsonam likumu ievērot. Avoti Downing Streetā raidsabiedrībā BBC jau norāda, ka tiesas spriedums attiecas uz ļoti nelielu un specifisku uzdevumu, proti vēstules sūtīšanu. Taču Bena likums neliedzot valdībai darīt citas lietas, kas neveicina Brexit atlikšanu, ieskaitot dažādus citus saziņas veidus, gan privātus, gan publiskus. Tiek norādīts, ka galējo nostāju iedzīvotāji uzzinās jau pavisam drīz, bet pašlaik valdība savu nostāju Brexit atlikšanas jautājumā sākot jau privāti izziņot arī Eiropai. Taču, kā norāda BBC politikas korespondente Jessica Parkera, nevajadzētu domāt, ka šīs dienas tiesas spriedums liecina par valdības atteikšanos no līdzšinējās pozīcijas par Eiropas Savienības pamešanu jau 31. Oktobrī. Viņa pieļauja, ka šī dokumenta patiesais mērķis varētu būt atrunāt tiesu no lēmuma pieņemšanas, kas ļautu Briselē domātās vēstules rakstīšanu nodot kādai citai personai, piemēram, tiesas ierēdni vai valdības ministram. Tikmēr Eiropadomes amatpersonas ir paziņojušas, ka, lai izvairītos no haotiskā bezvienošanās Brexita vai saruna pagarinājuma, jaunās izstāšanās vienošanās teksts ir jāsaskaņo līdz nākamās piekdienas vakaram. Tas nesot ultimāts Borisam Džonsonam, bet gan vienkārši Briseles diplomātu kalendāra jautājums. Tikai ievērojot šo termiņu, Eiropadomes samits 17. un 18. oktobrī varētu būt rezultatīvs. Vairums Eiropas pārstāvju gan par šādu iznākumu šaubās, pašreizējās sarunas ar Londonu vairāk saucot nevis par oficiālām sarunām, bet gan tikai par tehnisko dialogu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.